Es varbūt sākšu ar to, ka šī revīzija tika veikta divās institūcijās, Kultūras ministrijā un Valsts kultūra kapitāla fondā, kas abas nodarbojas ar dotāciju piešķiršanu šīm te biedrībām un nodibinājumiem. Un tad, lai tā izgaismot tās trīs galvenās lietas, ko mēs tad pārbaudījām, viens ir šis strateģiskais skatījums, un mēs detalizēti izvērtējām plānošanas dokumentus un detalizētāk to, kā tad kultūras ministrija ir izvērtējusi nepieciešamību konkrētajās jomās iesaistīt nevalstiskās organizācijas viņas funkciju īstenošanā. Tas ir tāds viens no lielajiem blokiem. Otrs no lielajiem blokiem ir pats dotāciju piešķiršanas un uzraudzības, tāds sistēmiski izvērtējums. Un trešais no blokiem ir pašas jau dotācijas biedrībām un tas, vai šīs dotācijas, kas tika piešķirtas gan no kultūras ministrijas, gan no Valsts kultūra kapitāla fonda, ir sasnieguši savu mērķi.
Kas tad ir tie pārkāpumi, kurus jūs esat atklājuši? Droši vien, ka jāskatās, tad ir cauri šiem trim punktiem, ko jūs iepriekš.
Jā, nu jāsaka, viens no tiem, kas ir izskanējis jau medijos šodien un ko mēs arī esam uzsvēruši savā preses paziņojumā, ir tas, ka tā lielākā sistēmiskā problēma ir tā, ka mēs esam identificējuši, ka pēc būtības kultūras ministrijas centrālā aparāta darbinieku un valsts kultūra kapitāla fonda darbinieku nodarbojas ar vienu un to pašu. Un mūsu redzējums ir tāds, ka attiecībā uz 2012. un 2013. gada izdevumiem, tad šie tie izdevumi, kas dubultā ir samaksāti no valsts budžeta nelietderīgi, ir tieši saistībā ar kultūras ministrijas centrālā aparāta šiem te administratīvajiem izdevumiem, jo vērtējot tīri pēc lietderības, tad Valsts kultūra kapitāla fonds ir izveidots tieši šo te funkciju veikšanai, dotāciju piešķiršanai nevalstiskajām organizācijām. Līdz ar to tas mūsu gala secinājums bija tāds, ka šie te nelietderīgi izlietotie 64 tūkstoši ir tieši kultūras ministrijas centrālā aparāta administratīvie izdevumi. Tas varbūt tāds viens no lielajiem blokiem tieši saistībā ar to sistēmas, ko izvērtē.
Bet tas sanāk tā kā nelietderīgi vai arī vienkārši tie būtu lietderīgi, ja to darītu kultūra kapitāla fonds, tikai nu, naudiņa nākt no citām rokām varbūt. Tajā brīdī. Un
nu, jāsaka tā, ka mēs identificējām vairākas biedrības, kuras bija mēģinājuši saņemt šo te finansējumu gan no kultūra kapitāla fonda, gan no kultūras ministrijas. Un mēs uzskatām, ka tas ir absolūti neliederīgi, ja darbinieki tērē vai institūcijas tērē savus administratīvos resursus divas reizes izvērtējot vienu un to pašu projektu. Tāds bija mūsu tas galvenais uzstādījums tajā mirklī, kad tieši mēs izvērtējām šo te liederības aspektu.
Mm-hmm. Tas ir, runājot tieši par šo funkciju dubultošanos, tas arī ir tas, kas virsrakstos parādās kā haoss, ja tur vēl ir citas problēmas?
Nē, no attiecībā uz pašu dotāciju piešķiršanu kā tādu, jāsaka tā, ka mēs pārbaudu veicām deviņās biedrībās, un tas ir tikai tāds selektīvs skaits no visu lielā atbalstīto biedrību skaitu, un mēs identificējām arī atsevišķas problēmas, kas ir tieši saistībā ar šo te uzraudzību, un to arī jau varējām šodien lasīt preses lejās, bet es tad īsumā varbūt izstāstīšu, kas bija tās pārējās lietas, un viena no tādām finansiāli ietilpīgajām bija tā, ka mēs konstatējām, ka dažos gadījumos ir izveidotas tādas kā kultūras ministrijas padotības iestāžu atbalsta biedrības, kas ir veidotas, lai atbalstītu šīs kultūras ministrijas padotības iestādes, bet divos gadījumos konstatējām, ka šīs te atbalsta biedrības, mūsuprāt, apējot publiskā iepirkuma likumu, ir veikušas tādas pakalpojumu iepirkumus, kas varētu būt lētāk tajā gadījumā, ja šos iepirkumus būtu veikuši pašas padotības iestādes. Un šī gadījumā mēs identificējām divas šīs iestādes, Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja atbalsta fondu un Latvijas Nacionālo bibliotēku ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību. Un šis kopējais finansējums, ko mēs uzskatām, kas nav varbūt visekonomiskāk izmantots, ir 31,5 tūkstoši eiro par šiem diviem projektiem kopā.
varēja prātīgāk to visu izmantot.
Varēja prātīgāk.
Vai jūs arī redzat kādu ieteikumu un secinājumu, kā to varētu izdarīt labāk, jo no malas klausoties izskatās, nauda ir, tā ir aizgājusi kultūras projektiem. Tur jāskatās, kam jau tad precīzāk tā ir tērēta, tas ir vēl viens stāsts droši vien. Vai tas nenozīmē, ka vienkārši jāpiešķir vairāk naudas kultūra kapitāla fondam, vai arī tur tā sistēma ir smagnēja un nedarbojas, vai jūs to redzējāt no malas skatoties?
Es teiktu tā, ka salīdzinot šīs divas sistēmas, kultūras ministrijas un valsts kultūra kapitāla fonda, es teiktu, ka kultūras kapitāla fonda izveidotā sistēma ir tāda uzticamāka, tāpēc, ka ir izveidota šīs ekspertu komisijas, kur jomas eksperti tad veic šo projektu izvērtējumu, līdz ar to ir lielāka pārliecība, ka tiešām šis finansējums aizies vajadzīgiem mērķim. Attiecībā uz kultūras ministriju šis izvērtējuma process varbūt nav tik detalizēts un tā profesionalitāte varbūt vairāk ir tāda subjekta.
Jā, mums kā raksta Inga, ka Kultūra kapitāla fonds līdz šim projektu programmā viņas prāt ir bijis ļoti subjektīvs, nav bijuši vērtēšanas kritēriji, bet balsojumi komisijās, vienkārši balsojumi un stipendijas un projekts piešķirt vieniem tiem pašiem neatbalstīja bērnu kolektīvus. Te par tiem kritērijiem un to uzticamību tā šaubīgi izskatās. Bet nu, varbūt var ņemt vērā, ka šeit varbūt nav kaut kas piešķirts cilvēkam rūgtums, kas arī varētu būt saprot.
Es varētu pakomentēt šo klausītāju jautājumu ar to, ka mums arī bija ļoti liela interese par to, kā tad biedrības vērtē šo procesu, un mēs aptaujājām biedrības un nosūtot tādu aptaujas anketu lielākajām biedrībām, tad mēs arī saņēmām šo atbildes reakciju par to, kā tad paši biedrības vērtē gan kultūra kapitāla fonda, gan kultūras ministrijas izveidoto dotāciju piešķiršanas mehānismu. Un te jāsaka, ka atbildes bija ļoti līdzīgas tai, ko jūs komentējāt. Daļa no biedrībām, kas varbūt ar savu rūgtumu, varbūt objektīvu apsvērumu dēļ, teica, ka kultūra kapitāla fonds tomēr ir subjektīvs šo dotāciju piešķiršanā.
Un otra daļa?
Savā revīzijā nekonstatējām tādus gadījumus, kad mēs varētu kā revidenti pateikt, protams, mēs neesam jomas eksperti, mēs varētu novērtēt, ka šīs dotācijas, kas bija piešķirtas, būtu piešķirtas.
Un īsumā tie otri, ko teica, ka atkal tā kultūras ministrija ir prātīgāk vai tieši sliktāk? Ja
nē, otra bija tāda, kas teica, ka kultūras nozara pēc būtības ir ļoti vāja atbalstīt valstī, līdz ar to viņi ir priecīgi par katru to iespēju pieteikties jebkādam.
Labi, paklausīsimies, kā to skaidro kultūras ministrijas valsts sekretārs Andis Valdiņš. Labdien!
Labdien!
Kur jūs te redzat, ka kaut kas īsti nav kārtībā, jo valsts kontrole tāpat vienais garlaicības tā nerunā?
Ne, protams, pirmkārt, es gribētu pateikt paldies valsts kontrolē. Tas ziņojums mums ir tādā ziņā, par ko Graudiņš kundze arī minēja, tajos galvenos secinājumos par to iespējamo sistēmu dublēšanos mums nav arī pārsteigums. Tas ir radies zināmā mērā arī un pamatā no tā, ka kultūra kapitāla fonda finansējums nav bijis pietiekoši projektu atbalstam. Tā situācija ir aptuveni tāda, ka no 55% no vispār iesniegtajiem projektiem kultūra kapitāla var atbalstīt, plus no šiem 55% kultūra kapitāls finansiāli var atbalstīt tikai 26% no vispār pieprasītā finansējuma. Un, protams, ka tā situācija veidojas tāda, ka projekta īstenotāji meklē visus iespējamos avotus, lai šo projektu tomēr, nu, ņemot vairāk, viņiem piešķir aptuveni rēķinot aptuveni 4. daļu no nepieciešamā finansējuma. Viņi, protams, meklē arī citos avotos, tā ir skaitā kultūras ministrijā. Tie ir paši ieņēmumi, tie ir Eiropas fondi, tas ir sponsoru atbalsts lielākā daļā gadījumu un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to veidojas tā sistēma, ka nespējot kultūra kapitālā atbalstīt pietiekošā mērā, arī, protams, ka projekta izmantotāji vēršās kultūras ministrijā un arī šāds finansējuma pieprasījums tiek vērtēti un attiecīgi tā ir tā problēma, ko valsts kontrole arī šajā gadījumā ir izcēlus kā būtiskāko.
Valsts kontrole jautājums, kas te ir par riskiem, ja šāda sistēma iekustās? Nu, ko mēs te redzam, ar ko tas var beigties? Tas var beigties ar neobjektīvu izvērtēšanu, naudas izšķērdēšanu vai kā?
Nē, šāda dubūta sistēmas uzturēšana var beigties ar to, ka kādai no biedrībām tiek piešķirts dubūts finansējums. Tas nozīmē par vienu projektu, par vienu un to pašu lietu valsts divas reizes atbalsta šo biedrību. Mēs arī savā revīzijas ziņojumā uzsveram, ka no ļoti maza skaita pārbaudītajām biedrībām mēs tomēr esam identificējuši, ka vairākas no tām ir mēģinājuši pieteikties gan valsts kultūra kapitāla fondā, gan kultūras ministrijā. Un es varu teikt, ka tas ir gadījuma raksturs, ka šī šīs biedrības nav tikušas atbalstītas.
Nevis principi un kārtība, apmēram tā.
Valdiņkungs? Nevis un mehānisms un izstrādāt sistēmu, kā salīdzināt dats vai kā izslēgt šos gadījumus.
Jā, es gribētu atzīmēt tomēr, ka, protams, ka šīs situācijas, kad vēršās ar vienu to pašu projektu, gan kultūra kapitāla, gan kultūras ministrijā ir iespējams, tai pašā laikā kultūras ministrija un kultūra kapitāla fonds bez šaubām apmainās ar to informāciju, kādas pozīcijas tieši no finansējuma tiek, no pieprasījuma no projekta tiek finansētas. Un mēs neesam konstatējuši praksē gadījumu, kad vienai un tai pašai pozīcijai piešķirtu gan kultūra kapitāla fonds, gan kultūras ministrija.
Kādi ir risinājumi, lai jūs valsts kontroli pēc dažiem gadiem atkal paskatoties šo pašu, neteiktu to pašu?
No kultūras ministrijas viedokļa tas risinājums, ar kuru mēs gājām jau pagājušā gadā un ar kuru mēs iesim arī šogad, attiecās uz valsts kultūra kapitāla fonda finansēšanas modeļu maiņu. Tas tie apstākļi, ka, piemēram, šajā gadā kultūra kapitālā finansējums sadalē projektiem tieši ir 7,5 miljoni eiro, kas joprojām turpina to situāciju, ka ļoti daļēji apmērā tikai var atbalstīt šos te projektus, un viņi ir spiesti meklēt arī citas finansējuma iespējas. Salīdzinot ar Igauniju, kurā bija 17 miljoni eiro, un salīdzinot ar Lietuvu, kur ir 16 miljoni eiro, līdz finansējuma palielināšanai būtiskai, mēs baidamies, ka šāda situācija arī turpmāk būs iespēja.
Bet tā nauda atrodas. Nauda valstī izskatās, ka kaut kā tomēr ir, ja kultūras ministrija atrod biedrības.
Arī kultūras ministrija nefinansē, jebkurā gadījumā pat kombinējot šo te kultūra kapitālu un kultūras ministrijas finansējumu kopā, pat ja tā tas ir, ka projektam dažādas sadaļas finansē no dažādiem avotiem, kopumā jebkurā gadījumā 100% apmērā mēs nevienu projektu nevaram nofinansēt šobrīd.